Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 8-mart, juma, xalqaro xotin-qizlar kuni. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda eslatma. Human Rights Watch tashkiloti o'z bayonotida O'zbekistondagi vaziyatdan AQSh davlat kotibini xabardor qilishga urindi. Bayram sovg'asi. Financial Times gazetasi O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining biznes imperiyasi to'g'risida maqola e'lon qildi. Sovg'aga javob. Shvetsariyada chiqadigan Bilan jurnali Gulnora Karimova bilan suhbatni bosdi. Bugungi dasturimiz davomida tinglovchilarimizning go'zal qatlamiga atalgan bayram tabriklarini eshittiramiz.
Kelsin erdi bu jahonga. Oysa imkon qaytadan izlar erdim siz parerovimni chinhon qaytadan.
Ayol bo'lish osonmi? O'zbek ayoli jamiyat va qonunni eshittirishning bugun e'tiboringizga havola etiladigan soni mana shu savolga javoblar mahsulidir.
Ayollarimiz hamisha go'zal bo'lishsin. Bu faqatgina o'zidan go'zal bo'la olmaydi. Men istardimki erkaklarimiz hamisha ularga e'tiborli bo'lsa.
Deydi o'zbekning kumushi Gulchehra Jamilova. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'z navbati Mehribonga. Mehribon, yana bir marta bayram muborak. Xabarlar bilan tanishtiring. Marhamat.
Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, xabarlar Human Rights Watch xalqaro tashkiloti AQSh davlat kotibi Jon Kerrini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuv chog'ida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Abdulaziz Komilovning 11-13 mart kunlari Vashingtonga safar qilishi kutilmoqda. Human Rights Watch o'z murojaatida AQSh rasmiylari O'zbekistonda inson huquqlari buzilishi holatlari bilan bir qatorda aholining paxta yig'im terimiga majburiy ravishda jalb qilinishi masalasiga ham alohida e'tibor qaratishi zarurligi aytiladi. Mamlakatda hukumat tomonidan paxta yig'im terimida kattalar va bolalar majburiy mehnatidan foydalaniladi deyiladi bayonotda. O'tgan yili o'zbeklarning Rossiyadan pul jo'natmalari qariyib 33% oshgan 2011 yilga nisbatan. Demak, Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra 2012 yilda Rossiyadan O'zbekistonga 5 milliard 668 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natilgan. Xuddi avvalgi yillar singari 2012 yilda ham o'zbeklar Rossiyadan vataniga pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari ichida birinchilikni qo'ldan bermagan. Ko'p pul jo'natganlar ro'yxatida 2-chi o'rinni Tojikiston va 3-chi o'rinni Ukraina egalladi. Xalqaro xabarlar rasmiy Pxenyan Janubiy Koreya bilan hujum qilmaslik borasidagi barcha kelishuvlarni bekor qilganligini e'lon qildi. Bu harakat Janubiy Koreyaning BMT tomonidan Pxenyanga nisbatan sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlaganiga javob o'laroq baholanmoqda. Kecha BMT Xavfsizlik kengashi Pxenyan yaqinda o'tkazgan navbatdagi yadroviy sinov munosabati bilan Shimoliy Koreyaga sanksiyalar joriy qilishni ko'zda tutadigan rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Payshanba kuni Shimoliy Koreya AQShga qarshi yadroviy hujum uyushtirish bilan tahdid qildi. Bugun Al-Qoida tarmog'ining marhum yetakchisi Usama bin Ladinning kuyovi Sulaymon Abu Hayit Nyu-York mahkamasiga keltiriladi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh rasmiylariga ko'ra, Abu Hayit o'tgan haftada Iordaniyada qo'lga olinib, Nyu-Yorkka olib kelingan. AQSh Adliya vazirligi Abu Hayitni AQSh fuqarolarini o'ldirishga til biriktirish va terrorizmda ayblanayotganini ma'lum qildi. 49 yoshli Abu Hayit Al-Qoida tarmog'ining so'zchisi sifatida faoliyat ko'rsatgani aytilyapti. Venesuela prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nikolas Maduro Ugo Chavesning jasadi xuddi Lenin kabi oyna tobutga solinib, xalq bilan vidolashishga qo'yilishini ma'lum qildi. Bayonotda aytilishicha, tobut 7 kun mobaynida prezident saroyidan uzoqda bo'lingan harbiy akademiya binosiga qo'yiladi. Venesuela sobiq prezidenti Ugo Chavesning dafn marosimiga o'nlab dunyo liderlari, jumladan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkolarning kelishi rejalashtirilgan. Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq mamlakatlari internet ustidan nazoratni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Bu haqda gapirgan AQSh Davlat departamenti rasmiysi Alek Rossga ko'ra, Rossiya va Xitoy hukumatlari internetni cheklash maqsadida milliardlab dollarlik texnologiyalarni sotib olgan. Rossga ko'ra, Eron internet cheklovlarini 2009-yildagi prezidentlik saylovlaridan keyingi xalq namoyishlaridan so'ng kuchaytirgan. AQSh Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan faol ayollarga beriladigan mukofotni misrlik Samira Ibrohimga topshirish marosimini boshqa kunga qoldirdi. AQSh Davlat departamenti rasmiysi Victoria Nulandning aytishicha, misrlik Samira Ibrohim 8 mart kuni mukofotni olmaydi. Bunga Samira Ibrohimga tegishligini aytilayotgan Twitter'da Axel America va Axel Smet chaqiriqlar joylashtirilgani sabab bo'lgan. Samira Ibrohim bu chaqiriqlar muallifi ekanini tan olgani yo'q. Unga ko'ra, Twitter'iga noma'lum shaxslar tomonidan hujum qilingan va unda Axel America chaqiriqlari yozib qoldirilgan. AQSh tomoni bu bayonot yuzasidan tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Bugun Moskvadagi jazoni ijro etish federal xizmati binosi oldida Pussyryot qizlari himoyasiga piket o'tkazildi. Rossiya matbuotiga ko'ra, piket ishtirokchilari punk guruh qizlarining shartli ravishda ozodlikka chiqarilishini talab qilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, piket ishtirokchilaridan bir qanchasi hibsga olingan. So'nggi xabarimiz sportga doir. O'tgan yilning sentyabrida foydalanishga topshirilgan Toshkentdagi Bunyodkor stadionida ilk o'yin joriy yilning 26-mart kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni Jahon chempionati saralash bosqichidan o'rin olgan O'zbekiston-Livan uchrashuvi bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Bu haqda matbuotga ma'lum qilgan Bunyodkor stadioni direktori Vohid Zohirovga ko'ra, hozirda o'yingoh FIFA talablariga to'la javob beradi.
Kunning eng muhim voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Dasturimizning xabarlaridan keyingi bu qismini tabriklardan boshlashga qaror qildik. 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni. Bu kun bahorning ilk bayrami, bahor nafasi bilan boshlanuvchi bayram. Bu kun har bir er kishi o'zini maftun etgan va u bilan o'z umrini bog'lagan latofat egasiga tabassum baxsh etishni, ich-ichidagi eng samimiy tilaklarini aytishni istaydi. Mazkur sana jahonda ayollar o'z huquqlari uchun kurashgan kunga bog'lansa-da, mintaqa xalqlari orasida bu kun go'zallik va ayollarga bo'lgan muhabbat, hurmat degan tushunchalar bilan uyg'unlashib ketgan. Mana shu kun arafasida ayrim jamoat arboblari va ijodkorlardan ayollarga o'z tabriklarini yetkazish imkoniyatini berdik. So'z navbati, demak, 43 yildan beri qalam tebratib kelayotgan Markaziy Osiyo o'zbeklari orasida tanilgan shoir O'lmas Jamol.
Assalomu alaykum, qadrdon ozodlik tinglovchilari. Ayol zotiga bo'lgan umuman bashariyatning shu andeshasi mana shu bayram kunlarida sidqi dildan aytiladi, ayollarimizni tabriklaydi. O'shalar qatorida men ham bugun ayollarni, onalarni, singillarni, opalarni, qizlarimizni chin ko'ngildan tabriklayman. Hayotlari go'zal bo'lsin, bahor qadar beg'ubor bo'lsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Kelsin erdi bu jahonga, bo'lsa imkon qaytadan. Izlar erdim siz qariruyimni chinhon qaytadan. Toplayin avvorayu sargastalikdan toliqib, ko'z tutardim yo'lingizga, zo'r giryon qaytadan. Tushda ko'rmoq mayli birla boshni boshga qo'yib, uxlayolmasdan chiqardim lolu hayron qaytadan. Jilva birla nozingizni ilg'asam begonada, rozi erdim ergashib bo'lmoqqa sarson qaytadan. Suhbatingiz nash'asidan bahravarlik yo'lida, bergum erdi bir emas ming martalab jon qaytadan. Bilmadim sog'inchlarim yetgaymidi poyoniga, vaslingizni qodir Alloh etsa ehson qaytadan. Sizni deb o'tdi hayotim شو عقیدم بردوام یاشلیم حتی که تقرار بیسد نیستان قیدن.
شایر اولماس جمال ادم 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kunida Britaniyaning nufuzli moliyaviy gazetasi Financial Times O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va mamlakatdagi iqtisodiy muhit tahliliga oid ketma-ket 2 maqola chop etdi. Bu chiqishlarida O'zbekistonda sindirilgan katta yu kichik xorij shirkatlari mojarosida otasi o'rnini egallash iddaosida deb ko'rilayotgan Karimova turgani taxmin qilinadi. Financial Times'da çıkan makalalarını Hurmat Babacan okudu.
Financial Times muhurlari Courtney Weaver va Neil Buckley oylar davomida o'tkazgan jurnalistik surishtiruv mahsuli olarak yozilgan maqola sarlavhasini o'zbekchaga O'zbekiston yakkayu yagona rahnamo xonim deb o'girish mumkin. Keyingi 10 yil davomida o'zini dunyodagi eng repressiv rejimlardan birining g'arbparast yuzi sifatida taqdim etishga urinib kelayotgan Gulnora Karimova shaxsiyatining g'arb ko'zidan yashirib kelingan boshqa tarafi borgan sari ko'proq ko'rina boshladi deb gap boshlaydi maqola mualliflari. Dunyoga o'zini Bill Clinton, Monako shahzodasi, g'arb kino yulduzlari bilan bir davrada yuruvchi dizayner, saxovatpesha, pop qo'shiqchi va noyob o'zbek go'zali sifatida tanishtirib kelayotgan Gulnora Karimovaning asl qiyofasi uning tanqidchilariga ko'ra o'z otasi hokimiyatidan foydalanib, raqiblarini yanchib tashlovchi shafqatsiz ayoldir deb davom etadi Financial Times muhrlari. O'tgan oylar davomida Karimova xonim nomi O'zbekistondagi eng yirik xorij sarmoyadorlari, Rossiyaning MTS va qisman Shved-Fin hukumatlariga tegishli bo'lgan Telesonera mojarosi bilan bog'liq holda tinimsiz tushmoqda. Rossiya biznes guruhlari vakillari Gulnora Karimovaning sobiq yordamchisi va ayrim o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan suhbatlar, qolaversa Shvetsiya va Shvetsiyada bir-biridan mustaqil boshlangan jinoiy ish materiallariga tayanib, Financial Times muhrlari xorij sarmoyadorlarining Karimovni chetlab o'tib O'zbekistonda biznes qilish imkoni yo'qligini ta'kidlaydi. O'zbekistondagi diplomatlar, xorij shirkatlari boshqaruvchilari va tahlilchilar mamlakatdagi biznes imkonlarining birinchi oilaga aloqador kichik zodagonlar guruhi tomonidan nazorat qilinishi aytadilar. Oila himoyasidan mosuvo qolgan g'arb sarmoyadorlariga nisbatan hukumat tizimlari darhol reyd uyushtiradi, soliq tekshiruvlari boshlaydi va xodimlarni qamoqqa oladi. Bundaylar orasida Britaniyaning Oxus Gold, AQShning Newmont Mining va Rossiyaning Wimbledon shirkatlari bor deb yozadi Financial Times. Rossiyaning MT shirkati boshiga 2012 yil yozidan yog'ila boshlagan muammolar ham g'arb muxbirlarining yozishicha shirkatning aynan Gulnora Karimova bilan kelisha olmay qolganiga borib taqaladi. Gulnoraning prokuraturada o'z odamlari bor, Milliy xavfsizlik xizmatida o'z odamlari bor. Hukumatning barcha tizimlari sizga qarshi ishga tushirilsa, qo'lingizdan nima ham kelardi, deydi O'zun Robita shirkatining dastlabki sarmoyadorlaridan biri, hozirda AQShda qochqinlikda yashayotgan Sanjar Umarov. MTSga qarashli hujumlar ortida Gulnora Karimova turgan bo'lsa, buning Vladimir Yevtushenkov bilan tashlashayotgani ifodasi bo'lishi mumkin. Kreml bilan yaqin aloqasi bor Yevtushenkov MTSning egasi. O'zbekistondagi Amerika shirkatlari hujumlariga taslim bo'lib, borini yo'qotib uyiga qaytgan bo'lsa, Yevtushenkov ulardan farqli. Yevtushenkov nonushtaga boshqa oligarxlarni yeydigan oligarx va MTSga tashlanish bilan Gulnora katta xato qilgan bo'lishi mumkin, deydi o'zbekistonlik boshqaruvchilardan biri g'arb muxbirlariga. Yevtushenkovning Rossiya siyosiy tizimlaridagi ta'siri ifodasi olarak Financial Times ta'kidicha Moskva rasmiylari O'zbekiston hukumatiga MTS mojarosiga murosaviy yechim topish borasida bosim ko'rsatib kelmoqdalar. Ammo MTS mojarosining keyingi rivoji bu jarayonning Rossiya shirkati foydasiga hal bo'lish haqidagi umidlarni qariyb pushga chiqardi. Gulnora Karimovani O'zbekistonda qolgan yirik xorij sarmoyadorlari mulkini reyderlik yo'li bilan tortib olishda ayblayotganlar bunday qaroqchilikning oqibatlari bo'lajagi haqida gapiradilar. Gulnora Karimovaning hozirgacha daxlsiz qolayotgan imtiyozli maqomi borgan sayin ko'proq tartishga tushmoqda. Allaqachon bu maqom parcha-parcha bo'lib ketdi, deydi Toshkentdagi biznesmenlardan biri. O'zbekiston kabi joylarda boylikni hadeb ko'z-ko'z qilish oqibatsiz ketmaydi. Hozirda Gulnora Karimovaning bu ishlarini kuzatib turgan qudratli mulozimlar ertaga o'zlari bir pulga arzimas deb biladigan bu ayolning prezident bo'lishiga qarab turadimi, deydi Financial Times muxbiri suhbatlashgan Global Witness guruhining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Tom Main. Ayni paytda Financial Times suhbatlashgan boshqa kuzatuvchilar bunday harakatlar hozircha o'zini pop qo'shiqchi sifatida taqdim etayotgan Gulnora Karimovaning ertaga prezidentga aylanishiga to'siq bo'la olmasligini aytadilar.
Rahmat, hurmat. Britaniyaning Financial Times gazetasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi biznes imperiyasiga oid jiddiy maqola e'lon qilgan ayni kunda Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsariyada chiqadigan Bilan jurnali vositasida mustaqil g'arb matbuoti bildirayotgan ayblovlarni rad etishga urindi. Bu haqdagi gap birozdan keyin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
March 2013, Xalqaro Xotin-qizlar kunini O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning kuni bo'ldi deb atash mumkin. Shu kuni biri Buyuk Britaniya, ikkinchisi Shvetsariyada chiqadigan ikki moliyaviy nashr O'zbekistonning birinchi qiziga oid maqola chop etdi. Xalqaro moliyaviy doiralarda nufuzli hisoblangan Financial Times o'z maqolasini Gulnora Karimovaning otasi hokimiyatidan foydalanib, mamlakatdagi xorij sarmoyadorlari mulkini qanday o'zlashtirayotgani, butun biznes iqlimini o'z nazoratiga olganini dalillashga qaratdi. Ayni kunda asl egalari Rossiyaga aloqador ko'riladigan Shvetsariyaning yaltiroq muqovali boylar jurnali Gulnora Karimova bilan o'tkazilgan suhbatni chop etdi. Ikkala chiqish mazmuni bilan tanishtirishga bugun qaror qilgan edik. Mana endi Bilanda nima yozilganlariga e'tibor bering. Yana so'z Hurmat Bobojonga.
Financial Times muxbirlarining o'z biznes faoliyatiga oid ayblovlar haqidagi savollarini 4 oy davomida mutlaq javobsiz qoldirgan Gulnora Karimova Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatda ancha so'zamonlik qiladi va o'zini oppoq qilib ko'rsatishga urinadi. Suhbatga dushmanlarim mening nomimni bu ishlarga bog'lashmoqda deb sarlavha qo'yilish ham uning ana shu kimligi ochiqlanmagan dushmanlar bildirayotgan fikrlarga javob ekanidan dalolatdir. Bu suhbatga ilova qilingan suratda ham Gulnora Karimovaning oppoq libosda ekani ana shu begunohlik shafqatsiz muxoliflar hujumiga uchrayotgan qo'y og'zidan cho'p olmagan saxovatpesha san'atkor ayol timsolini mustahkamlashga xizmat qilishga chog'langandek. Telesoneraning o'zbek ishi mojarosini yoritgan mustaqil jurnalistlar savollarini oylardan beri javobsiz qoldirib kelayotgan Karimova xonim Shvetsariyada chiqadigan Rusiy zabon Nasha gazetaning Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatni men ko'pdan beri bu mavzuga to'xtalmoqchi edim, aftidan hozir vaziyatga oydinlik kiritish vaqti keldi, deya boshlaydi. O'tgan yil Shvetsiyaning SVT telekanali muxbirlari Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun mamlakat prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga pora berganiga oid ayblovlarni ilgari surdi. Shvet muxbirlari Gulnora Karimovaning biznes imperiyasidagi muhim shaxslar deb topilgan Behzod Ahmedov va Gayani Avakyanlarning Shvetsiya va Shvetsariya banklarida yuzlab million dollarlik hisoblarni boshqarganliklarini aniqladi. Karimov Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatda bu ishga aloqasi bo'lmaganini aytib, barcha ayblovni o'zining yaqin hamkori bo'lgan MTS O'zbekiston shirkati sobiq boshqaruvchisi Behzod Ahmedovga to'nkashga urindi. Bu ish 2011-yil kuzida Soliq qo'mitasining MTS O'zbekiston faoliyatini tekshirish bilan boshlangan. Moliya idoralari nazariga o'shanda MTS rahbari Behzod Ahmedov tushdi. Men uni opasi, ota-onasini Toshkentda universitetda o'qib yurgan paytlardan tanir edim. Lekin u bundan o'zini Toshkentdagi daxlsiz odam etib ko'rsatishda foydalandi. Xotirjamgina oqibatini o'ylab ham o'tirmasdan maxsus xemalar orqali abonentlar hisobidan mablag'larni o'zlashtirdi. Bu mojaroni shirkat doirasida hal qilish esa MTS qarshiligiga uchradi. Buning ortidan Behzod Ahmedov O'zbekistondan qochdi. Kim bunga yordam berdi? Qanday maqsadda deydi Gulnara Karim va Bilan jurnali muxbiri savollarga javob berar ekan. Shvetsariya va Shvetsiyadagi pul yuvish bilan bog'liq ishlarda qayta-qayta tilga tushayotgan shaxs O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnara Karimovadir. Internetga sizib chiqqan Telesonera shirkati menejerlarining yozishmalarida ham Karimova xonim nomi tilga olingan. Gulnara Karimova bu ishga aloqadorligi iddao qilingan maqolalarni o'ziga qarshi kompaniyaning davomi ekanini aytib, bunda o'z muxoliflarini ayblaydi. Muxoliflarim vaziyatdan foydalanib, bu ishni mening ismim bilan bog'lashga urinishadi. Telesonera menejerlari email yozishmalariga ko'ra, go'yoki shirkatning O'zbekiston bozoriga kirishi men va singlim bilan bog'liq shaxslar yordami bilan amalga oshirilgan. Men bu kabi hujumga birinchi marta duch kelayotganim yo'q. 2011-yilda Nyu-Yorkdagi moda haftaligida ham, 2010-yil may oyida Kandagi festivalda ham, shuningdek Basel World yarmarkasida kolleksiyam taqdimotida ham menga qarshi hujumlar bo'lgan. Bundan yaqin do'stlarimga ham ziyon yetdi, deya zorlanadi Shvetsiyada chop etilgan jurnal muxbiriga Gulnora Karimova. Bilan muxbiri Telesoneraning ichki hujjatlarda Karimova nomi tilga olinishini aytib, bu shirkatning O'zbekistonga kirishda sizning ishtirokingiz bo'lganmi, deya so'raydi. Bu savolga Gulnora Karimova, men shu ichki hujjatlarni ko'rishni xohlar edim. Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling advokatlar kollegiyasi o'tkazgan mustaqil tekshiruv xulosasida mening nomim yo'q. Men Telesonera vakillari bilan gaplashmaganman va uchrashmaganman ham. Men ishonchli vakillar bilan ishlamaslikni afzal ko'raman, chunki bu muammo manbai ayniqsa mening maqomim inobatga olinsa, buni tajriba ko'rsatgan, deb javob qiladi. Bilan jurnali muxbiri Gulnora Karimovadan Shvetsariyadagi unga oid ekani ishoniladigan shirkatlar yuzasidan savollarga ham aniqlik kiritishni so'ragan. Shvetsariyada biznes qilishga meni diplomatik vakolatim yo'l qo'ymaydi. Agar so'nggi 6 yil mobaynida Shvetsariyadagi biron biznesga aloqadorligimni isbotlovchi biron real fakt bo'lsa, bu nafaqat Shvetsariya huquq-tartibot organlari, balki Jenevadagi BMT idorasi nazariga ham tushgan bo'lar edi. Sababi men O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakiliman. Mening ismimni Zeromax, Interspan, Oxus Gold, Wimbledon, Carlsberg va boshqa shirkatlar bilan bog'lashadi. Men bu yuzasidan 2011-yilda Shvetsariya sudiga shikoyat ham qilmoqchi bo'ldim, lekin diplomatik maqomim bunga yo'l qo'ymaydi. Men Zeromax asoschilaridan biri deb noto'g'ri ta'riflagan Shvetsariyadagi bir qator nashrlarga ham bu yuzasidan e'tirozimni yo'lladim. Bu kabi ataylab qilingan hujumlarga qarshilik qilish uchun ko'proq kuch kerak bo'ladi. Bu esa meni fond forumdagi asosiy faoliyatidan chalg'itadi, deydi Karimova. Karimova 2008-yil sentyabr oyidan buyon O'zbekistonning Jeneva BMT qarorgohi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili hisoblanadi, lekin Karimova xonim so'nggi oylarda Jenevadagi ish yerida ko'rinmay qolgan. Bilan jurnali 2010-yilda O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning boyligi 1 milliard dollarni tashkil etadi, deya uni Shvetsariyaning eng boylari ro'yxatiga kiritgandi. Shvetsariya matbuoti Gulnora Karimova va Lola Karimovalar 2009-yilda Jeneva ko'li sohilida hashamatli villalarni sotib olganliklari haqida yozgan. Bilan jurnaliga ko'ra, Gulnora Karimova sotib olgan uy narxi 18 million dollardan oshadi. O'zini davlatdan maosh olish hisobiga yashaydigan davlat mulozimi qilib ko'rsatishga urinib kelayotgan Gulnora Karimovaning o'zi bu poyliklar yuzasidan hech qachon izoh bermagan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javob eshittirishning bugun e'tiboringizga havola qilinadigan sonida o'zbek ayollarining muayyan bir qatlami uchun bosh og'riq bo'layotgan bir hodisa tilga olinadi. Hozir esa yana bayram munosabati bilan tinglovchilarimizning go'zal qatlamiga atalgan bayram tabriklarini dan birini eshittiramiz. O'z uyimizdan olisroqqa ketar ekanmiz, sog'inch degan his bizga hamroh bo'ladi. Sog'inch eng avvalo onamizni yodimizga soladi. Sog'inch bizning birinchi sirdoshimiz bo'lgan Munis singlimizni yodimizga soladi. Ayni paytda O'zbekistondan olisda, okean ortida yashayotgan shoir Xoldor Vulqon bayram tabrigi sifatida Andijonda qolgan singlisiga bag'ishlab yozilgan she'rni o'qib beradi.
Bat sahrosining barxanlarida men seni eslayman kunda kunora jilmayib yig'lovchi yig'lab jilmaguvchi mening yuvoshgina singlim Anora subhi sodiq mahal faqirlatsalar tomlar tunikasin yomg'irlar cho'qib o'tirarsan balki mehrobda yolg'iz so'lim sukunatda namozing o'qib Salqin ko'chalarda yuzlaring kesar ko'z yoshlar suyulgan olmosday oqib ovozsiz yig'larsan xullab yotgan akangning kimsasiz uyiga boqib ko'z yoshing bebahodir kabi asra tinsin kuzgi suvlar singari asab daydi shoir akang hovlisida kuz yursin yaproqlardan yerbar yasab
bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri 12 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bilan bo'ladigan uchrashuvda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashib borayotgani xususida ochiqchasiga xavotir bildirishi kerak. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining AQShga safari arafasida ana shunday bayonot e'lon qildi. Huquq himoyachilari Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishda O'zbekiston AQSh va Yevropa ittifoqi uchun qulay tranzit yo'lagi ekanini e'tirof etgan holda inson huquqlari masalasini orqa planga ko'chirmaslik lozim demoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va yana bir guruh o'zbek rasmiylaridan iborat delegatsiya 11 martdan 13 martga qadar Vashingtonga safar qiladi. Tashrif doirasida vazir Komilovning AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Rasmiy tashrif AQShning O'zbekiston bilan Afg'oniston urushidagi roli tufayli harbiy hamkorligi chuqurlashib borayotgan paytga to'g'ri kelayotganini qayd etadi Human Rights Watch tashkiloti. O'zbekiston AQSh qo'shini Afg'onistondan olib chiqilishida tranzit yo'lagi taqdim etilishi evaziga Qo'shma Shtatlarning inson huquqlari buzilishiga ko'z yumishini istaydi. Jon Kerri bunga ko'nmasligi lozim, dedi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov. 2009 yildan beri AQSh Afg'onistondagi qo'shinlarini shimoliy ta'minot tarmog'i orqali ta'minlash urinishlarida O'zbekiston roli oshib bormoqda. O'tgan oyda AQSh vakillar palatasi Tashqi ishlar qo'mitasida o'tgan eshituvlarda AQSh davlat departamenti mulozimi Obama jamiyatining O'zbekiston hukumatiga qo'shimcha harbiy yordam taqdim qilish niyatida ekanini bildirdi. G'arbning yetakchi davlatlari O'zbekistonning avtoritar rejimi bilan harbiy hamkorlikni oshirayotgani huquqmoqchilarning keskin tanqidiga sabab bo'lmoqda. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ham o'tgan oyda Andijon voqealari takrorlanmasin sarlavhasi ostida bayonot e'lon qildi. Tashkilot yetakchisi asli o'zbekistonlik huquq faoli Nadejda Atayeva G'arb koalitsiyasining Afg'onistondan chiqishi ortidan O'zbekiston uchun yangi tahdidlar paydo bo'lishini e'tirof etgan holda inson huquqlari masalasining orqa planga ko'chirilishi bu mamlakatda repressiyalarni yanada kuchaytirishini unutmaslik lozim dedi.
Это в некоторой степени вызывает, ведет к напряжению в регионе и, на мой взгляд, ведет к новым репрессиям в отношении активной части населения.
O'zbekistonga harbiy yordam taqdim qilinishi birinchidan mintaqada vaziyatning taranglashishi, ikkinchi tomondan O'zbekiston aholisiga nisbatan repressiyalarning kuchayishiga olib keladi. Taliban va shunga o'xshash guruhlar g'arb qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi munosabati bilan faollashishini juda yaxshi tushunaman, lekin shu bilan birga bu mintaqada inson huquqlariga oid siyosat qaysi yo'nalishdan borishi ko'p jihatdan AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari pozitsiyasiga bog'liq ekanini unutmaslik kerak. Shuning uchun bu ikki masalaga alohida yondashgan holda demokratik yo'ldan borish maqsadga muvofiqdir, deydi Nadejda Otayeva. AQSh Kongressi 2004-yilda O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi, jumladan qiynoqlarning muntazam qo'llanishi va dissidentlarning qamoqqa tashlanishi bilan bog'liq vaziyat tufayli O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishga cheklov joriy qilgan edi. 2005-yil Andijonda yuzlab tinch namoyishchi qatlon qilinishi ortidan bu cheklovlar yanada kuchaytirilgan. Biroq 2012-yil boshida Obama ma'muriyati Kongress bergan vakolatga binoan inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq sanksiyalarni aylanib o'tib, Toshkent hukumatiga harbiy yordamni yo'naltirdi. O'tgan oyda esa Britaniya mudofaa vazirligi ingliz qo'shinlari uchun o'z hududi orqali tranzit yo'lagini ochib berishi evaziga O'zbekiston hukumatiga Afg'oniston urushida ishlatilgan harbiy uskunalarning bir qismini sovg'a qilish niyatini e'lon qildi. Human Rights Watch vakili Steve Sverdlov Washington va London O'zbekiston hukumati bilan Afg'oniston masalasida hamkorlik qilishi mumkin, lekin masala hamkorlik qanday bo'lishida, deydi. Prezident Islom Karimov o'z hukumati g'arb tomonidan tan olinishini juda istashi va NATOning Afg'onistonda harbiy hozirlikni saqlab qolishidan manfaatdorligidan tashqari tranzit uchun katta pul olayotgani AQSh va Britaniya uchun inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida bosim vositasi bo'lishi mumkinligini qayd etadi huquq faoli.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. O'tgan yili o'zbeklar Rossiyadan o'z vataniga 5 milliard 668 million dollar miqdorida pul jo'natgani xabar qilindi. Rasmiy Pxenyan Janubiy Koreya bilan hujum qilmaslik borasidagi barcha kelishuvlarni bekor qildi. Al-Qoidaning marhum yetakchisi Usama bin Ladenning kuyovi Sulaymon Abu Hayit Nyu-Yorkda sud qilinadi. Rossiya, Xitoy va Eron hukumatlari internet ustidan nazoratni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Moskvada Pussy Riot himoyasiga o'tkazilgan piket ishtirokchilari hibsga olindi. Qirg'izistonning ijtimoiy rivojlanish sobiq vaziri Ravshan Sobirov 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Human Rights Watch AQShni O'zbekistondagi inson huquqlari masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Ayol bo'lish osonmi? O'zbek ayoli jamiyat va qonunni eshitirishning bugun e'tiboringizga havola etiladigan soni mana shu savolga javoblar mahsulidir. Hozir esa boshqa bir turkum eshittirishimizning navbatdagi soni. Bugun xalqaro xotin-qizlar kunida shu eshittirishni e'tiboringizga havola qilishga harakat qaror qildik. Unda o'zbek ayollarining muayyan bir qatlami uchun keyingi yillarda ancha bir og'riqli masalaga aylangan qo'sh xotinlilik masalasi ustida so'z boradi. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang.
Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobga Skype orqali murojaat qilgan Toshkentlik Shokir ismli tinglovchi O'zbekistonda qo'sh xotinlik masalalari bilan qiziqqan. Shokirning yozishicha chet elda qonuniy ravishda uylangan, u endi O'zbekistonda ham uylanish niyati borligini aytib, buning yo'l-yo'rig'ini surishtirgan.
Xorijda yashayapman. Chet ellik xotinim bor. Qonuniy ravishda uylanganman. Lekin bu yerda pasportga ZAGS pechati bosilmas ekan. Qonuniy uylangan bo'lsam ham pasportim toza. O'zbekistondan o'zbek qiziga ham uylanmoqchiman. U bilan qonuniy nikohdan o'tsam bo'ladimi? Iltimos, shuni o'rganib bering.
Deya yozdi Shokir Skype orqali. Ozod javobga shunga o'xshash bir qancha murojaatlar bo'lgani bois ayni savolga javob izladik. Toshkent shahridagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, O'zbekiston qonunlarida bu kabi holat qo'sh xotinlik hisoblanib, qonun buni taqiqlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-chi moddasi bor. O'tda aytilganki, mana qarang, nikoh qilishga moni qiladigan holatlar. Bizani qonun bo'yicha mana shu 16-chi moddada er yoki xotin boshqa bir nikohda turib, ikkinchi nikohdan o'tishga mumkin emas. Ya'ni, raqam bittasi ro'yxatga olingan boshqa nikohda turgan shaxslar o'rtasida nikohga moniylik qiladi deyapti. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatlar moddasi bu,
deydi FHDYO bo'limi xodimi. Bir paytning o'zida bittadan ziyod nikohni taqiqlagan O'zbekiston qonunlarida bu holatni sodir qilgan shaxslar uchun javobgarlik ham belgilangan bo'lib, fuqaro mahkamaga tortiladi. Oila kodeksining 50-chi moddasida qayd qilinishicha, boshqa nikohda bo'lgani holda yana nikohdan o'tgan shaxsning nikohi sud qaroriga ko'ra haqiqiy emas deb topiladi.
Bizda nikohga kirish haqida 25-chi ilova bor. Adliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan ariza. Arizada yozib qo'yibdi-da, o'sha moniylik qiladigan holatlarni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirilgan joy bor. Ya'ni agar haqiqatda bir tomon nikohni yashirgan bo'lsa, ikkinchi tomon sud tartibida o'sha tuzilgan nikohni haqiqiy emas deb topish haqida sudga berishga haqqi bor. O'sha yashirganligini javobgarlikka tortiladi. Ya'ni nikoh haqiqiy emas deb topiladi bu qurgan nikohi birinchisi. Nikoh haqiqiy emas deb topiladi. Chet elda nikoh o'tib kelgan, Toshkentda masalan, Toshkentda nikoh quryapti deb o'sha chet elda o'tib kelgan nikohini yashirgan holatda ariza to'ldiryapti. Arizada aytib qo'ydi. Tak, nikoh tuzish tartib shartlarini tanishmiz. Nikoh tuzishga moniylik qiladigan holatni yashirganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirildik degan joy bor. Ogohlantirilib bitirib bu davlatni aldashga kiradi. Buning uchun mana shu keyingi Toshkentdagi nikohi bekor qilinadi sudga berilgan tartibda.
Deydi Toshkent shahridagi FHDYO bo'limlaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Oila kodeksining 50-chi moddasiga ko'ra sud nikohni haqiqiy emas deb topgach, fuqaroning pasportiga maxsus belgi qo'yiladi. Ayni paytda FHDYO xodimining aytishicha, qonunga ko'ra nikohni yashirgan holatda ikkinchi marta nikoh qurgan shaxsga nisbatan boshqa ma'muriy jazo ko'zda tutilmagan. Oila kodeksining 56-chi moddasida yozilishicha, nikohning haqiqiy emas deb topilishi shunday nikohdan tug'ilgan yoki nikoh haqiqiy emas deb topilgan kundan keyin 300 kun ichida tug'ilgan bolalarning huquqlariga ta'sir etmaydi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Mehribonning Ozod javob eshittirishi edi bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz. Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tinglovchilarimizning go'zal qatlamiga atalgan bayram tabriklarini eshittirishda ham davom etamiz. So'z navbati Qirg'izistondagi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattohovga.
Senga bu bahor bayrami, xotin-qizlar bayramini chin yurakdan tabriklayman. Bizni ulug' payg'ambarimizdan so'raganlarida men shu dunyoda yaxshilikni qilsam kimga birinchi qilay deganda onangga degan ekan va keyin otangga va keyin qolgan yaqinlaringga degan. Bu onani ulug'ligi qizlarimiz ham ona bo'lishadi. Shuning uchun onalar qatorida, kelajakda bo'lajak onalar qatorida sizlarni chin yurakdan tabriklaymiz. Bizni baxtimizga bor bo'linglar. Bizni yuragimizdagi hamma yaxshi niyatlarimiz sizlarga. Bahordek ochilgan guldek chiroyli bo'lib, qalbingizlarda muhabbat bilan bir-biringizni hurmat qilib, sizlarni yoningizdagi insonlar sizlarni muhabbat bilan, sizlar ularga muhabbat bilan yashanglar.
Xalqaro hayot yangiliklari. 5-mart kuni vafot etgan prezident Hugo Chavez jasadi dafn etilmasdan Lenin kabi mumiyolashtirilib, jamoatchilik abadiy ko'ra olishi uchun shisha idish ichiga solib qo'yilishini Venesuelaning muvaqqat rahbari ma'lum qildi. Venesuelani vaqtincha boshqarayotgan Nicolas Maduro Chavez mayiti poytaxt Karakasdagi harbiy akademiya muzeyiga joylashtirilishga qaror qilingani to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Chavez jasadini mumiyolashtirish to'g'risidagi qaror marhum prezidentning juma kuniga belgilangan dafn marosimi oldidan e'lon qilindi. Dafn marosimida o'nlab davlat yetakchisi, jumladan Eron va Belarus prezidentlari Mahmud Ahmadinejad va Aleksandr Lukashenkolarning ishtirok etishi kutilmoqda. Venesuelani 14 yil boshqargan sotsialist qarashlardagi Hugo Chavez seshanba kuni 58 yoshida vafot etdi. Vitse-prezident Nicolas Maduro Chavez jasadini abadiy saqlab qolish qarorini e'lon qilar ekan Lenin, Xoshimin va Mao Zedunlarni misol qilib keltirdi.
Decirle al pueblo y al mundo, en tercer lugar se ha decidido preparar el cuerpo del comandante presidente.
Men xalq va butun dunyoga shuni aytmoqchimanki, komandant Chavezning jasadini xalq abadiy ko'ra olsin uchun uni mumiyolashtirib muzeyga qo'yishga qaror qilindi. Xoshimin, Lenin, Mao Zedun kabi bosh qo'mondonimiz jasadi inqilob muzeyida maxsus shisha idishida saqlanadi, toki u xalqimiz bilan abadiy qolsin, dedi Maduro. O'z vatanlarida jasadlari jamoatchilik tomosha qilinishi uchun ko'rgazmaga qo'yilgan davlat yetakchilari orasida Sovet Ittifoqi asoschisi Vladimir Lenin, Vietnam inqilobi yetakchisi Ho Chi Min, Xitoy kommunist inqilobchisi Mao Zedunlardan tashqari Shimoliy Koreyaning kommunist rahbarlari ota o'g'il Kim Ir Sen va Kim Chen Irlar bor. Venesuela Milliy Assambleyasi raisi Diosdado Kabello Chavesning vitse-prezidenti bo'lgan Maduro juma kuni muvaqqat prezident sifatida qasamyodga keltirilishini ma'lum qildi. Shundan keyin u yangi prezident saylovi muddatini e'lon qilish kerak bo'ladi. Yangi prezidentlik saylovi qonunga ko'ra prezident vafotidan 30 kun ichida o'tkazilishi kerak, lekin bu masala hozircha mavhum bo'lib qolmoqda. Chavez o'tgan yil oktyabrda 4-chi muddatga saylangan edi. Dekabr oyida saratondan davolanish uchun Kubaga jo'nab ketishi oldidan Chavez vitse-prezident Nicolas Maduroni o'z vorisi deb e'lon qilgan edi. Chavez hukumati bilan murakkab munosabatlari bo'lgan Qo'shma Shtatlar dafn marosimida Amerikadan Venesueladagi ishonchli vakili hamda Nyu-Yorkdan saylangan kongressmen Gregory Miks va Massachusetts shtati kengashining sobiq vakili Bill Delahantlar ishtirok etishini bildirdi. Chavez o'limi e'lon qilinishidan bir necha soat avval Maduro AQShning ikki diplomatini Venesuelada fitnalarni uyushtirganlikda ayblab mamlakatdan chiqarib yubordi. Maduro shuningdek Chavez o'limiga sabab bo'lgan saraton kasalligi uning dushmanlari tomonidan uyushtirilganini iddao qildi. Bu ayblovlarni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejad ham qo'llab-quvvatladi. AQSh siyosatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Chavez Rossiya, Eron va Belarus kabi mamlakatlar bilan ittifoqchilik tuzgan edi. Venesuela armiyasining sobiq podpolkovnigi Chavez mamlakat aholisining qashshoq qatlami tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Bunga Chavez hukumatining neftdan tushgan daromadni sog'liqni saqlash va ta'lim dasturlariga sarflagani hissa qo'shgan. Inson huquqlari faollari va matbuot erkinligini himoya qiluvchi tashkilotlar Chavez hukmronligi ostida hukumat siyosati tanqidchilariga nisbatan repressiyalar qo'llanilganini aytib keladi. Biznes guruhlari uni Venesueladagi yirik shirkatlarini natsionalizatsiya qilish orqali xorijiy investorlarni mamlakatga kelishdan qo'rqitib qo'yganlikda ayblab keladi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ayol bo'lish osonmi? O'zbek ayoli jamiyat va qonun eshittirishining mana endi hozir e'tiboringizga havola qilinadigan soni mana shu savolga javoblar mahsuli bo'ldi. Marhamat, tinglang.
Ha,
Kosa'nın kayırdalığını ayıta olmayımız. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarını cemiyet ve kanun iştirişi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Bugungi iştirişte biron bir mojaro tafsiloti yok. Bugün o'zbek jamiyati portretiga chizgilar bitmoqchimiz. Jamiyatning bir qismi portretiga, uning bir paytning o'zida ham kuchli, ham zaif bo'ladi. O'zbek xotin-qizlari portretiga chizgilar bitmoqchimiz. Qahramonlarimizni ataylab tanlamadik. Eshitirishimiz 8 mart bayrami arafasida birinchi o'tkazganimiz 4 suhbat mahsulidir. Qahramonlarimiz bilan tanishing. 64 ga kirgan pensioner Onaxon Misirgul opa.
Men ko'chada obodonlikda ishlaganman. 99 pensiyaga chiqdim. 67 yildan ishlaganman.
O'zbekiston xalq artisti, barcha zamonlar va barcha makonlar kumushi Gulchehra Jamilova.
Ayollarimiz hamisha go'zal bo'lishsin. Bu faqatgina o'zidan go'zal bo'la olmaydi. Men istardimki, erkaklarimiz hamisha ularga e'tiborli bo'lsa.
Aldovga uchib Dubayga borgan va oxir-oqibat uysiz qolgan Inobatxon.
Qimmat uylar, hozir yurishim bilan bilmayman, endi qaram kerak bo'lyapti.
Va nihoyat Rizan Davlat Meditsina instituti talabasi andijonlik Oyxon.
Ishlab o'qiyman, o'zim medsestraman, Toshkentda meditsinska kollejni bitirganman, Barovskiyni.
Jamiyat va qonunning yana bir mehmoni iste'dodli o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova. Bugun faqat onalarga bag'ishlangan she'rlar o'qiladigan kun.
Qoshi qaldirg'ochim, sochi sunbulim, hasrat vodiysida yuzi so'lg'inim, meni sog'inmadi shafqatsiz kunlari, faqat siz intiqsiz yo'limga, gulim. Eshigim chertmagan baxtdan nolimay, tunlarga o'zimni etaman nisor. Quyoshi yo'q jahon menga bo'lsa ham, buncha fidoyimsiz.
Shoira Munavvara edi. Siz tanishib olgan qahramonlarimiz bilan suhbatlarimiz asosan ayol bo'lish qiyin emasmi degan savol atrofida bo'ldi. Birinchi bo'lib, bu savolni bir umr ko'cha supurib, ko'chat ekkan pensioner Onaxon Misirgul opaga berdik.
Men 64 ga to'laman, neva boqaman. 99 pensiyaga chiqdim, 67 yildan ishlaganman.
Nechta farzandingiz bor?
3 bolam bor. 3 o'g'il, 2 qiz. Katta o'g'lim qanday qaydaydi? Boshqalar ham o'sha bog'bon bo'lib ishlashadi.
Ertalabdan kechgacha nima ish qilasiz? Mana ertalab turdingiz.
Ha, nevaram o'qishga ketadi, kelinim uydaman. O'sha mayda-chuyda men bu ayollar qiladigan ish bilan shug'ullanamiz. Kelinim sifatida men ularga ozgina yordam beraman. Ovqat qilsa kartochka, patchkasini olsa, bu qilib endi-da qo'limdan kelguncha.
Sizning nazaringizda ayol bo'lish osonmi, erkak bo'lish osonmi?
Endi ayol bo'lgan keyin ayol bo'lgan yaxshida, voy. Shunda ayol bo'lib tug'ilgan keyin ayol bo'lish anaqa vazifasini qilishdi. Erkaklarga ham oson emas, endi bor ayolni ayolligini qilish kerak. Yuzi ko'p yuvib, bolalarga qarash ayollar vazifasi-yu.
Kimi vazifasi osonroq deymanda, ayolni vazifasimi, erkakni vazifasimi?
Endi menimcha hamma o'z anaqasiga qarab oson bo'lsa kerak, men uch ayollarniki oson. Men o'zim o'ylagancha-da.
Ha.
Ular ham endi erkaklar mehnat qiladi, oilam boqaman deydi. Ular ham ko'chada ishlab keladi. Ular kelguncha osh-ovqat, anaqa tayyorlab bo'sh, choy damlab berish erkaklarga vaqtida.
Potchamiz bormilar?
Yo'q, ha, 10 yildan oshdi.
Keyin turmush qilmadingizmi?
Yo'q. Mayli, bo'pti.
Bir umr jismoniy mehnat bilan shug'ullangan, shu kunda ham kelini supra otsa unga yordamlashadigan Misirgul opadan rahmatli onamning tafti keldi. Ko'nglimdagi sababi mavhum bezovtalik qayoqqadir g'oyib bo'ldi.
Kasbimga boqaman, qo'llar ochaman, yo'llar olib ketar sizdan uzoqqa. Meni bir ilinib menga asraysiz, asraysiz, falishni mudam uzoqsa.
Shoira Munavvara edi. O'zbek ayoli portretini kim chizmasin, u portret kumushni eslatuvchi chizgilarsiz mukammal bo'lmasligi aniq. O'zbekiston xalq artisti, barcha zamonlar va barcha makonlar kumushi Gulchehra Jamilova savollarimizga lutfan javob berdi. Gulchehra opaning fikricha ayol bo'lish qiyin emas, hamma gap uning o'z vaqtini qanday tashkil qila bilishida.
Ayol kishini agarda o'zi chaqqon bo'lsa, reja bilan ish tutsa, u hamma narsaga ulguradi. Yengillab qoldimi, yengillab qolmadimi, kelin oldimi, kelin olmadimi, uni o'ziga bog'liq. Agarda o'zi chaqqon bo'lib, g'ayratli inson bo'lsa, u shart emas birovni yordamiga qarab o'tirish. O'zi turib ketaveradi. Men shunaqa toifadanman.
Kulgiliroq savol, ayolga qiyinroqmi, erkakka qiyinroqmi?
Odamzoti o'ziga bog'liq. Erkak bo'lishingizdan, ayol bo'lishingizdan. Misol, meni rahmatli otam hech qachon qarab o'tirmaganlar. Bu erkakning ishi, bu ayolning ishi deb ajratilmagan bizning oilada. Kim kelsa, kim bo'sh bo'lsa, o'zi qilib ketavergan o'sha narsani. Misol, oyam rahmatli agar ishda ushlanib qoladigan bo'lsalar, odam Allohliroq kelgan bo'lsalar, o'tirmasdilar oyim kelishlarini poylab. O'zlari unnab ketaverardilar. Biz mana shunga o'rganganmiz. Bizning oilada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Endi hozir bugungi kunda albatta men ularga qarab o'tirmayman. Bir kun oldim bo'lsa ham kechasi bo'lsa ham ertangi ovqatimni tayyor qilib qo'yaman. Xullas uyimda, mana shaxsan o'zimni uyimda doim dejurniy ovqat tayyor turadi. Unaqa ovqatsiz nima bo'lmagan hech qachon.
Qiziga soch kutayotgan ona deydik.
Endi bu shu mumkin, agar shunaqa desam, lekin azaldan bizda doim uyda ovqat bo'lgan.
Gulchehra opa Jamilova edi. Yana bir o'zbek ayoli Inobatxonning esa Gulchehra opa aytayotgan dejurniy ovqatni tayyorlab qo'yadigan uyining o'zi yo'q. Uning ko'rgiliklarini eshitishdan oldin so'z navbati yana shoiraga.
Issiq non yopasiz, sog'ingandir. Qaymoqlar asraysiz bu bebosh qizga. Menchi tashvishlardan xoli onimni topolmay dardimni to'kaman so'zga.
Toshkentlik Inobatxon birovga aldanib shoira Munavvara aytayotgan bebosh qizga aylanib qolganini o'zi ham bilmay qoldi. Bundan 3 yil oldin xom xatolar rejalar bilan uyini sotdi-yu qora kunlari boshlandi.
Meni bittasi Arabistonga aldab chaqirdi muhabbat degan qiz. Ayol kishi Surxondaryolik, o'sha yerda yashaydi, singlisi ikkalasi fohishaxona ochgan ekan u yerda. Men bordim u yerga. Keyin men birta arabtikiga olib borib qo'yishdi. 3 ta qizi, 1 ta o'g'li bordi. 12da turdim. Meni aldab 2000 dollarimni oldi qo'limdan. Ular u yerga meni tashadida ketishdi. Keyin men o'g'lini uyida turib, bir oy turib, 10 mart kuni u yoqdan uchib keldim. Uchib kelganimdan u yoqtardim. Pulim qo'limda 17300 dollarim bordi. Sasa u yoqtardim. Uy topolmadim men. Uy topolmadim, yurdim, u yoqtaraman topolmayman. Umuman pulimga yetmayapti. Keyin chiqdimda Turkiyaga ketdim. Bittasi aytdiki, Inobatxon dedi, dedi, sen o'zing chamollatib kelgin yana bir dedi. Bor, qayerga borsam ekan, Xitoy borsam ekan, Rossiya ketsam ekan deb turdim. Turkiya taklif bo'lib qoldi. Turkiyaga bir o'zim bordim, uchdan bordim, ishib ketdim havosiga. Yana qaytib keldim. Men hozirgacha u yoqtaraman. Arabistonda kechay kunduz o'xtaraman.
Nima ish qildingiz Arabistonda?
Men qilmadim ishtimoiy ish. Prosta men bordim, olganib, qo'limda faqat biletim bor edi. Biletim bilan qaytib keldim. To'g'risida men olganib qoldim.
O'zi nima maqsadda borganingiz?
U menga telefon qilib, Inobatxon, agar uy sotgan bo'lsangiz, keling ishlasga bu yoqqa dedi. Nima ish qilaman desam, aytki, massaj qilasiz dedi. Yo'q bo'lmasa biron joyda dedi, bayichalar bor dedi, indiyaliklar ishlaydi dedi. O'sha yerda dedi, giyohlar bor, solasiz dedi. Yo'q bo'lmasa polivasiz dedi, yo ovqat toshiysiz dedi. Men aldab chaqirdim, olib borganimdan keyin uch borganimdan keyin ertasi pulim qo'limdan olib qo'ydi 2000 dollarimni. Bitta kvartiraga olib borib tashladi, yotdim, yedim, ishdim o'sha kvartira Pokistonlikda.
Farzandlaringiz podcham bormi?
Yo'q, meni xo'jayinim o'lib ketgan, men bitta qizim bilan qolib ketgandim, qizimni erga berganman, 3 ta nevaram bor, kuyovim bor. Keyin men ko'chada qolib ketdim-a, keyin u yoqdan keldim-a, u yoqtardim, qo'limda pulim bordi. Bo'lmadi, yana Turkiyaga ketdim. Bordim, dam olib keldim, hozirgacha u yoqda ekan, mana hozir shu kecha kunduz bittasi hozir Inobatxon Moskvaga bor, hech bo'lmasa deyapti. Yo'q bo'lmasa Olmaotaga ket deyapti. qayerga ketishimni, qayerga urishimni bilmayapman. To'g'risi men qiynalib turib uy olmayapman.
Xo'p, uyingizni sotayotganingizda qo'y inobat, bu ishni qilma, uysiz qolasan deydigan bir yaqiningiz bo'lmadimi?
Yo'q, yo'q. Hech kimim bo'lmadi. Qiynalib ketdim shunday hayotdan. Hozir qo'limda 14 ming pulim bor. Yololmayapman, qayerga borsam qimmat uylar. Hozir qayerga borishim bilmayapman. Tezda 10-ichi tushdim, 10-ichi kuni olib ketaman deyapti endi. Ishlab kelasan deyapti. Bilmasam endi qaram kerak deb yotibdi. Jannatimiz do'zaxda yashayapman. Faqat azob yetmas.
Ha endi xudo bir yo'l ko'rsatar endi opa. Hapo men.
Saqlama endi borib ko'raychi hozir ko'rarman. Alloh nima qilar, rahmi kelar.
Inobatxonning hasrati bugun biz chizayotgan o'zbek ayoli portretiga qora chiziq bo'lib tushdi. Bu chiziq keyingi yillarda tobora bo'rtibroq ko'rinmoqdaki, fikrimizga Rossiyada o'qiyotgan andijonlik Oyxonning hikoyasi dalil bo'la oladi.
Issiq non yapasiz, sog'ingandir. Qaymoqlar asraysiz bu bebosh qizga. Menchi tashvishlardan xoli onimni topolmay dardimni to'kaman so'zga.
Shoira Munavvaraning onamga she'ridan yana bir parcha eshitdik. Andijonlik Oyxon Rossiyada ishlab yurgan 100 minglab o'zbek ayollarining tipik vakili emas. U talaba. Rizan Davlat meditsina instituti talabasi. O'qishi pullik, yotoqxona xarajatlari bilan qo'shib hisoblaganda yiliga 100 ming rubl atrofida bo'ladi. Bu pulning katta qismini Oyxon ikki kasalxonada yarim stavkadan bir stavka ishlab o'zi topadi. Chalasini Moskva viloyatida yashaydigan ota-onasi beradi. Oyxonning o'zi haqidagi gapning muxtasari shu. U bilan suhbatning mana bu qismi Rizanda ishlab yurgan o'zbek ayollari to'g'risida aytganlari bugun bitayotganimiz portretga muhim bir chizgi bo'lishi mumkin.
O'zbek ayollariga qarab achinaman bir tomondan. Shunaqa qilib yurganlarga ichim og'riydi. Biz bolnitsada yurganimizda ko'p ayollar keladi, kasal. Ko'p ayollar imkoniyati yetmaydi, puli yo'q, ba'zilar mana yaqinda bir nima bo'ldi, biz obshchetsada remont qilish kerak bo'ldi deng. Remont qilish kerak bo'ldi, ikkita o'zbek ayoli. Imini qayerdan endi so'ra olmadim. Kechqurun o'sha ikkita o'zbek ayollardan bittasi nimada dushovoyda betini yuvib turgan ekan, yuzlarini yuvib oynaga qarab turgan. Men kirman, ustidan kirib qoldim. Shunaqa ko'zim tushdi, keyin qarasam oynadan ko'rib qoldim. Nihoyatda ko'rinishi yomon, ko'zi qip qizil, kasalda ko'rinib turibdi yuzidan. Ahvoli og'ir, ozg'in, qorayib ketgan. Endi yuzida aks etadi-ku ko'p narsa, bilasiz o'zingiz. Shart o'g'irildimda so'radim, nima bo'ldi sizga, nimaga ahvolingiz buncha yomon, ko'zingiz nimaga buncha qizil dedim. Ko'zlari xuddi vampirlarning ko'ziga o'xshab qizarib ketgan. Keyin so'rasam shunaqa dedi, qachondan beri yuribsiz bunaqa qilib desam, уже 6 oy 7 oydan beri yuribman shu qizil ko'zingiz bilan shunaqa qilib yuribsiz. Ha, deb keyin bir pasda so'radim, nima bo'ldi, qanday boshlandi, qanday davom etdi, kechqurun qanday qichishadi, achishadi. Hamma yo'ni so'radim. Undan oldin men o'zim ko'zimni davolagandim. Mening ham ozgina problemalarim bor. Shuni davolab bo'lganda, mendan dori-darmonlar qolgan edi. Qimmat dorilarni olgandim ko'zimga davolab. Keyin qaqras, razo shitta ko'riblar ko'zimni tashxis qo'ydim. Yuremenskga dori beraman dedim. Shuni qo'yingda ko'zingizga срочно doktorga boring dedim. Doktorga borgan dokumentim yo'q dedi. Boshlam hamma platni berdi, strahovkangiz bo'lmasa qiyin o'z bilasiz. Berdi dokument qilish qiyin nihoyatda. Keyin men dori-darmonlarim berdim. Antiallergik gimnastika berdim. 2 kundan keyin keling yonimga dedim. 2 kundan keyin keldi, ko'zlari o'ziga kelib qopti sal. Keyin nima berdim, bitta vrach tanishimiz bor. Shuni nomerini berdim, shuni qanday klinikasini расположениясын бердим, боринг ошо жерге дедим. Мен айтып койгандан көзүңүз көрсөттүң, эч нерсе көрсөтмөсөңүз болмайды дедим. Арзанроо дары жазып берди, алың дедим, соолук биринчи орунда турат. Мунака аялдарды көп учураттым экен. Кыйын.
Ошо у аялдар ошо сиз көргөн душевойда эмне кылыптыр экен?
Улар биз обширжетеде полный обновление болду, нимала радиаторлорду обновлять кылышты. Shunda после обновления али дыркалар қолады-ку деворларда. Ша дыркаларды ямаш керек болган енді. Альбастыр алып, шпаклёфа қыдырыпты-да, нима оналарды ішіде дыркалар қата-ката дыркаларны шпаклёфка қылып, толдырып-ыш, ремонт қылып жүрішіпті.
Рязань Давлат медицина институты талабасы Ойхонның өзі ва оның хикоясы битаётганымыз бүгінгі өзбек аялы портретіге so'nggi chizgilar bo'lib tushdi. Bugun chizganimiz portret o'zbek ayolining mukammal portretidir degan iddaomiz yo'q. Lekin chizgilarimizdan onalaringizni, opalaringizni, singillaringizni tanigan bo'lsangiz, ajab emas.
Ko'zingiz yo'l ko'rar. Sekin turasiz. Ko'chaga qimtinib boqib qo'yasiz. Sog'inch degan ulkan azobni ona mudom darvozaga osib qo'yasiz. Aşık kaldırgaçım, lafzı halalım, farzantlar taşvişi kelimes malalım, beni sağın gülçü yöller söngüde, fakatsız karıştım, karşı hilalım.
Bayramın mübarek Özbek ayalı. Cemiyet ve kanunu iştirişini dinlediğiniz onu Sarvar Usman tayarladı. Shorindagi shu soatdagi eshitirishimiz yakuni yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi programmasi. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.